Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai piedāvājam Adventistu Vispasaules radio programmu. Pusstunda garīgas pārdomas un atziņas, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Šodien mūsu raidījuma sākumā dzirdēsiet interviju ar kristieti, kurš 15 gadus strādā par profesionālu personāla vadības konsultantu. Cilvēka dzīve nav tikai īss laika nogrieznis bezgalīgajā nebūtībā. Par to turpinās Vēsma Geide, pārdomājot jautājumu par ikviena cilvēka dzīves augļiem. Bet mācītājs Viktors Geide pievērsīs uzmanību vienam no aktuālākajiem un bieži nemākulīgi pielietotajiem Kristus padomiem Mateja evaņģēlija 18. nodaļā. Un tā, palieciet kopā ar mums! Šajā nedēļā, trešdien, 26. maijā, 7. dienas adventīs draudzes telpās, baznīcas ielā 12A Rīgā, notika seminārs mācītājiem par draudžu vadības principiem. Lektors no Zviedrijas pilsētas Jēnčepingas Karstens Berlungs jau 15 gadus strādā kompānijā Relation and Leadership par personāla vadības konsultantu. Šobrīd mums ir sevišķā veidā dāvāta iespēja sarunāties ar lektoru, kurš pēc savas pārliecības ir arī kristietis. Iesākot šo sarunu, lūkšu brāli nedaudz pastāstīt par savu ikdienu Zviedrijā.
Well, I'm working as a consultant and I'm working with leadership.
Es strādāju kā konsultants un es strādāju ar vadīšanu.
And I'm going out to companies and organization to help them to communicate.
Un es eju pie uzņēmumiem un kompānijām un palīdz viņām komunicēt.
And I also go out and help them when they have problems in the organization with this human resource situation.
Un es arī eju uz šiem uzņēmumiem un organizācijām, lai palīdzētu, kad viņiem ir iekšējas cilvēku resursu problēmas.
Kādas mēs būtu šīs problēmas parasti?
What kind of problems are they usually?
Well, there are many kinds of problems, but the interaction is between people.
Protams, dažādas problēmas, bet galvenokārt savstarpējās attiecības.
And often today when you are changing things in the organization and the schedules, people get will be aware they maybe have to change and they don't like that.
Un mūsdienās, kad viss ir jāmaina, kad ir jāmaina organizācija, Un arī mūsu darba kārtības, tad cilvēkiem ir ļoti grūti mainīt kaut ko un mainīties pašiem.
So the main thing I do, I try to help them to communicate, to put the problem on the table so you can face it and then you can solve it properly.
Un galvenokārt es palīdzu ar to, kad es palīdzu viņiem izrunāt šo problēmu un vienkārši skatīties uz problēmu, uz kaut ko, kas ir īsts.
Bet jūs esat nonācis tagad draudzē un pasniedziet draudzes mācītājiem semināru. Kā tas notika?
You are in the church now and you're giving a seminar to pastors. How did that happen?
Well, that happened because I'm a Christian myself.
Es pats arī esmu kristiets.
And I'm working with how to make plans and how to develop organization and I do that in the Christian organizations too.
Es strādāju ar to, kā veidot plānus un kā veidot organizācijas, un es to daru arī kristīgajās organizācijās.
And today the subject was personal leadership or empowering leadership.
Un šodienas galvenā tēma bija iedrošinoša vadīšana.
Kā jūs redzat, ir kāda atšķirība runāt ar mācītājiem par šīm tēmām, ar kristiešiem vai runāt ar vienkāršiem firmas pārstāvjiem?
As I understand, the main subject today you were talking to pastors, and do you see a difference in speaking to pastors and speaking with company owners, CEOs?
In one way it's no different, another way it can be a big different.
Vienā veidā tas nav dažādi, bet citos veidos tas ir ļoti dažādi.
The big difference is when you're working with political and religious organization, they claim that they have the answer.
kad jūs strādājat ar politiskiem vai reliģiskām organizācijām, viņi saka, ka viņiem ir pareizā atbilde.
And if you have the answer and everything is finished, you don't need to change.
Un ja jums ir atbilde un viss jau ir beidzies, tad jums nevajag mainīties.
And of course that's true about the thief, but maybe you have something in your organization and how to do things you can change.
Protams, tā ir patiesība par ticību, bet varbūt ir kaut kas jūsu organizācijā, ko jūs varat izmainīt un darīt savādāk.
And I think the big challenge we have now is to how we can face people outside the church and reach them.
Un man liekas, lielākais uzdevums ir tas, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus ārpus draudzes.
So we are not talking about changing the gospel or the message, but changing the methods to get out with the message to the people.
Mēs nemainām evaņģēliju un šo vēstu, bet mēs mainām metodu, kā aizsniegt cilvēkus ar to.
Kādiem jautājumiem jūs šodien galvenokārt pieskārāties, uz ko jūs likāt uzsvaru?
What were the main questions which you looked at today?
Well, we have some different, we have time management.
Mums bija laika vadīšana.
And that is how I as a pastor or leader can use the time the best way.
Un tas ir tas, kā es kā vadītājs vai mācītājs var izmantot savu laiku vislabākajā veidā.
We try to identify a time where we are not working the best way.
Mēs mēģinām apskatīt to laiku, kad mēs nestrādājam vislabākajā.
And then make decision to change that.
Vislabākajā veidā un nolemjam, ka mums ir kaut kas jāmaina.
But all over today has been to put up goals and find ways to do it the best way.
Bet viss caur šodienai mēs esam mēģinājuši uzzināt, kā izveidot mērķus un kā viņus vislabāk piepildīt.
And actually the main question is not to be an activity church, but to be a church that fulfill a purpose.
Un man liekas, galvenais ir tas, ka mums nav jābūt aktivitāšu draudzei, bet draudzei, kas piepilda kādu iemeslu.
Vai būt par mācītāju, jūsuprāt, ir vieglāk vai grūtāk nekā firmas vadītājiem?
Do you think it's easier to be a pastor than a owner of a company or a president of a company?
No, actually it's harder to be a pastor. It's always harder to lead an organization with volunteers.
Nē, es domāju, tas ir daudz grūtāk būt mācītājiem, jo vienmēr ir grūtāk vadīt organizāciju ar brīvprātīgajiem.
Often you haven't choose your members and the one you are working together with, so you have to handle very difficult questions sometimes.
Un pārsvarā jūs neizvēlaties tos cilvēkus vai draudzes locekļus, ar kuriem jūs strādājat, tāpēc ir jāsastopas ar grūtiem jautājumiem.
But I believe that if you're a good pastor and can lead a church, you can lead almost anything.
Bet es domāju, ja jūs esat labs mācītājs un vadat labu draudzi, tad jūs varat vadīt gandrīz vienalga ko.
Vai šajā īsajā uzturēšanas laikā Latvijā jūs arī pamanījāt jau kādas varbūt vājās vietas šeit esošajā auditorijā mācītājos?
In the time that you have been here in Latvia, did you notice any weak points in the pastors here?
No other than normal.
Nesavādāks kā parasti.
It also has been very difficult because of the language barrier.
Protams, ir bijis grūtāk ar valodas barjeru.
Because most of my job, when I'm going into the problem situation, I have to listen very carefully what they are saying and how they are saying it.
Jo pārsvarā, kad es strādāju ar problēmām, man ir jāklausās, ko cilvēki man saka un kādā veidā viņi man to saka.
But today we haven't done that too much.
Bet šodien mēs to tik daudz neizmantojām.
Paldies.
Thank you.
Thank you.
Atgādināšu, ka tā bija saruna ar kristieti un profesionālu personāla vadības konsultantu no Zviedrijas Karstenu Berlungu. Ar tulkojumu palīdzēja Juris Reķis.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. He washed my sins away. Oh, it's a happy day. Oh, a happy day.
washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how
to walk, watch and pray.
Happy day. And live rejoicing every day. My Lord, happy day. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When my Jesus walked, He washed my sins away.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Ja vēlties mums rakstīt, šeit būs mūsu adrese: Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā Vēsma Geidē pārdomās jautājumu par cilvēka dzīves augļiem.
Labrīt, miļie radio klausītāji! Ja esat jau uzcēlušies šajā grēja rīta stundā, tad paiesim mazu ceļa gabaliņu kopā ar Izraela bērniem. Jau 3 dienas viņi gāja pa tuksnesi un nekur nevarēja atrast ūdeni. 3. dienā, kad viņu spēki jau pavisam bija izsīkuši, viņi tālumā ieraudzīja varenas palmas. Prieks pildīja viņu sirdis, kur ir koki, tur jābūt arī ūdenim. Esam glābti! Ar pēdējiem spēkiem viņi nonāca līdz oāzei. Tur bija lielisks avots. Bet kāda gan bija viņu vilšanās, kad izrādījās, ka ūdens neder dzeršanai? Tas bija rūgts. Reiz Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Jeruzālemi. Viņi bija ļoti izsalkuši, un pēkšņi tie netālu ieraudzīja vīģiskoku ar skaistām lapām. Tātad tur jābūt arī augļiem. Priecīgi viņi tuvojās kokam, bet pienākot klāt, viņi redzēja, ka tur nav neviena augļa. Cilvēks jūtas pievīlies, kad viņa cerības neataisnojas. Jēzus nolādēja vīģes koku, un nākošajā dienā tas jau bija nokaltis. Vai esi padomājis, kāpēc Jēzus nolādēja šo koku? Ne jau tāpēc, ka uz tā nebija augļu, kā daži varbūt domā. Bet gan tāpēc, ka tas bija līdzīgs kokam ar augļiem. Ja kristietis, kura dzīvē nav augļu, vismaz jūt vajadzību, lai tie būtu, lai viņš varētu nest augļus, tad tas jau ir labi, viņš ir ceļā pie Jēzus. bet cilvēks, kurš domā, ka viņa personīgās pūles sasniegt taisnošanu iepriecina Dievu, nezina, ka cilvēciskā taisnība ir kā netīras drēbes. Lai saprastu, vai kāda noteikta cilvēka augļa ir vai nav patiesi, mums viņš jāiepazīst tuvāk. No tālienas liekas, ka tur, kur aug palmas, noteikti jābūt arī ūdenim, un vīģes kokam noteikti jābūt pilnam ar augļiem. Lai pārliecinātos par to, mums jāpieiet tuvāk. Bija ļoti augsta ziemas diena Ziemeļu Virģīnijā. Tas bija daudzas gadus atpakaļ. Vec vīrs, kura bārda augstumā bija kāra kristāliem piepildīta, un viņa seja augstajā vējā likās sastingusi, sēdēja upes krastā un gaidīja, kad kāds to pārvedīs pāri upei uz otru krastu. Likās, ka gaidīšana nekad nebeigsies. Viss viņa ķermenis jau bija kļuvis nejūtīgs un stīvs no augstā vēja. Viņš ieklausījās zirgu soļos, kas atskanēja sastingušās zemes. Tie tuvojās, tad pagāja garām un atkal izgaisa tālumā. Viņš tā ļāva aiziet garām pirmajam jātniekam un pat necentās piesaistīt viņu uzmanību un viņu apturēt. Tāpat nākošo, atkal nākošo un vēl un vēl. Beidzot upei tuvojās pēdējais jātnieks, soli pa solim tuvodamies vecajam vīram, kurš sēdēja sastindzis līdzīgi statujai. Kad šis jātnieks bija viņam blakus, vecais vīrs pacēla acis un sacīja, vai jūs, kungs, nevarētu palīdzēt vecam vīram tikt pāri upei? Jātnieks apturīja zirgu un atbildēja, protams, nāciet šurp. Bet tad jātnieks ieraudzīja, ka vecais vīrs nespēja piecelt savu pusi sastingušo ķermeni no zemes. Viņš nolēca no zirga, palīdzot vecajam vīram ieņemt vietu zirga mugurā. Jātnieks veco vīru ne tikai pārveda pāri upei, bet aizveda viņu uz viņa mājām, kas bija dažas jūdzes tālāk. Kad viņi tuvojās mazai, bet omulīgai mājvietai, jātnieks ziņkārīgi pajautāja. Kungs! Es ievēroju, ka jūs palaidāt garām vairākus jātniekus, pat necenšoties tos apturēt. Tad tojos es, un jūs tūlīt mani uzrunājāt. Es vēlētos zināt, kāpēc. Jo tik augstā ziemas vakarā jūs varbūt apturējat pēdējo jātnieku, un kas būtu noticis, ja es neapstātos un tā atteiktos jums palīdzēt? Vecais vīrs lēni nokāpa no zirga, ieskatījās cieši jātnieku acīs un piepilda. Es šeit bieži pārceļos, jo dzīvoju šajā vietā diezgan ilgi. Es domāju, ka pazīstu cilvēkus diezgan labi. Un parasti es ieskatos cilvēku acīs un saprotu, vai tas ir īstais, no kura varu sagaidīt atsaucību. Es saprotu, ka daudzreiz tas būtu pilnīgi bezcerīgi lūgt palīdzību. Kad es ieskatījos jūs acīs, es redzēju tur lielu laipnību un dziļu līdzjūtību. Es zināju, ka jūs šajā brīdī būsiet gatavs dalīties ar mani, manā vajadzībā. Šie no sirds nākušie vārdi ļoti iepriecināja jātnieku. Es esmu ļoti pagodināts par to, ko jūs sacījāt. Es vēlētos, kaut es nekad nebūtu tik aizņemt savās personīgajās lietās, ka nespētu laipni un ar līdzjūtību atsaukties citu vajadzībām. Ar šiem vārdiem Thomas Jeffersons, Amerikas Savienoto Valstu prezidents, abrieza savu zirgu un aizjāja atpakaļ uz Balto namu. Es šorīt jautāju sev, vai mans vīrs, mani bērni un mazbērni redz manas dzīves augļus. Varbūt esmu kristieti tikai baznīcā, un manai ģimenei, tuviniekiem pietrūkst manas mīlestības un sapratnes. Aiziesim šajā rītā vēl pie kāda avota. Vai tu redzi šīs skaisti zaļojošās palmas? Tur tu atradīsi ūdeni, kas nekad neizžūst, kas nekad nebūs rūgts. Noliecies un smel no tā, lai tava koka saknes nebeidz un nebeidz uzņemt veldzi, ko sniedz šis avots, Kristus. To sajūtīs ik viens, ar kur tu šodien satiksies, kas pienāks tuvu, tuvu tev, ieskatīsies tavās acīs. Tik tiešām! Viņš to sajutīs.
Thank you.
Mācītājs Viktors Geide šajā reizē turpinās aplūkot Jēzus personības un mācības aprakstu, kāds tas ir Mateja evaņģēlijā. Turpinot atklāt interesantas un jaunas atziņas, šajā reizē apstāsimies pie Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas un precīzāk 15. Līdz 17. Pantam. Tur ir teikts: Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Šī vienkāršā un skaidrā pamācība ir aktuāla visos laikos, kamēr vien pastāvēja un pastāvēs grēks un grēkošana. Taču mācītājs Viktors Geide ir sagatavojis vēl kādas atziņas, kas ļaus mums paraudzīties uz šo Kristus ieteikumu plašāk un dziļāk.
Saku jums visiem labrīt! Mēs jau pagājušā reizē redzējām, ka Matejs ļoti daudz runāja par līdzībām, kas saistīts ar debesu valstību. Šiem Mateja ziņojumam ir dažas svarīgas iezīmes. Pirmkārt, tā kā šī tēma ir ietverta Mateja evaņģēlijā, tas parāda, ka šis jautājums bija svarīgs Mateja laika sabiedrībai, un ka šis jautājums arī bija atšķirīgs no tā laika jūdu kārtības. Pašā sākumā, kad kristieši pielūdz kopā ar saviem jūdu draugiem sinagogā, viss bija vienkāršāk, bet kad par kristiešiem kļūda daudz nejūdu, kristiešus no sinagogām padzina. Lūk bija vajadzīgi šādi atsevišķi noteikumi, un šīs jaunās sabiedrības disciplīnas princips Matejs bija rūpīgi saklausījis Jēzus vēstīs, un tam veltīs gandrīz visu 18. Nodaļu. Jūdas sinagogās draudžu vecie bija atbildīgi par draudzes disciplīnu, par savu locekļu uzvadību, un tā bija īpaša vecajo pat padomi. Arī agrīnās pirmkristiešu draudzes tika nozīmēti vecajie, kuriem bija atbildīgi par visu, un viņi draudzes vajadzības gadījumā attiecīgi rīkojās. Pa to variet izlasīt, varbūt Titus tur 1. Nodaļā, 1. Timoteja 3. Nodaļā, apsteļu darbu 14. Nodaļā un vēl citās vietās. Bet Matejs otrkārt parāda draudzes organizāciju pārējām no individuālas vadīšanas uz kopēju, saprotot, ka visu vada tā ir Jēzus Kristus, bet nekāds cilvēks. Un treškārt, Mateja dienu draudz iegūt tiesības izslēgt nedisciplinētos no draudzes vidas. Tas ir vēl interesantāk, ja atceramies, ka 13. Nodaļā bija norādīts, ka draudzē līdz laika beigām būs kopā kvieši ar nezāliem. Tāpēc arī šodien var rasties jautājums, kāpēc draudzē tomēr jārīkojas. Acīm redzot, šeit runa par kādiem atklātiem grēkiem, līdzīgi kā tas bija Korintas draudzē, kurai Pāvils rakstīja tur 1. Korintiešu 5. Nodaļā, kur bija problēma ar netiklību, kas pārspēja pat pagānus un Pāvils raksta, un jūs vēl esat uzpūčies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tikt izmests no jūsu vidas. Ceturtkārt, lai gan draudzēji ir pilnvars siet un atraisīt, tomēr tai jārīkojas atbilstoši Jēzus izskaidrotam procesam, lai nebūtu tā, ka šādi mēri tiek pieņemti tikai tāpēc, ka kāds ir par kādu citu uzvedību sarūktināts un vēlas atriepties un savu atriebības kārē panākt kāda draudzes locekļa izslēgšana. Un piektkārt, ļoti interesanti šajā 18. Nodaļā ir tas, ka tālāk tiek runāts par parādniekiem un par piedošanu. Izlasiet lūdzu 18. Nodaļu no 23. Līdz 35. Pantam. Jau Pētrim 21. un 22. Pantā Jēzus parādīja piedošanas lielo vajadzību, dodot padomu piedot ne tikai 7 reizes, bet 70 reizes 7, jo tas palīdz mums pašiem saprast, kā Dievs mums ir piedevis. Daži var jautāt, bet kā tad būs ar draudzes disciplīnu? Būs liels un skaists lietas, tāpēc labāk darīt visu, lai vainīgo vadītu pie nožēles un viņam piedot, nekā šķirt no draudzes. Cilvēki iebilst un saka, ka tas ir risks. Jā, arī par to Matejs dzirdē no Jēzus. Mateja 18. Nodaļā no 12. Līdz 14. Pantam klausāties ļoti uzmanīgi. Kā jums šķiet, ja kādam cilvēkam 100 auju un vien no tām nomaldās? Vai viņš neatstās tās 99 kalnos un neies meklēt to, kas ir nomaldīsies? Jā, ir risks atstāt 99 vienas nomaldījušās dēļ. Ir risks vadīt šo cilvēku pie nožēles un dāvāt piedošanu šim draudzes atklātam grēciniekam, bet klausieties tālāk. Un ja viņam laimies to atrast, pat Tiesa, es jums saku, viņš vairāk priecājas par to, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat arī nav jūs debes tēva prāts, ka viens no šiem maziem pazust. Vai var būt vēl kaut kas skaistāks? Mūsu mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ienīsti grēku, bet tik ļoti mīli grēcinieku. Tu riskēji sūtot savu dēlu Jēzu Kristu meklēt un glāt pazudušos. Tavas sirds bija atvērta, lai piedotu. Dāvini mums šo mīlestību, lai mūs nevad atriebības gars, bet vēlēšanās vadīt vienam otru pie nožēles un piedot, lai kopā priecātos šeit un mūžībā. Āmen.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventīsto vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu programma skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Raidījumu atbalsta Latvijas 7. Dienas Adventistu draudze. Mūsu draudzes aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Jelgavā, Svētas ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Dobelē, Gaismas ielā 9 un Liepājā, Ūliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās, kopīgi slavēt Dievu dziesmās un lūkšanās, kā arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā reizē sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā. Lai Dievs jūs svētītu!